Вие сте со SBS на Македонски. Денеска 8 март со вас е Маргарита Василева. Сега ќе чуеме и од наши поранешни соговорнички на програмата кои зборуваат за дела, за печатени книги, за работни места, социјални услуги, за културата, за јазикот, за животот, за љубовта и за многу други аспекти од секојдневниот живот на жената. И за таа цел ќе се послужиме со постот на Facebook на доктор Су Веловски, хирург, која по повод денот на жената на својот Facebook напиша. По повод 8 март. Денес одвојуваме време за да се подсетиме на сите оние жени во нашите животи и во нашиот свет кои инспирирале, се грижеле, сакале и внимавале на нас. Во поинаков свет од минатата година. Последнава недела најдов уште повеќе од тие неверојатни жени. Ви благодарам на сите убави, силни, интелигентни жени за се што правите и за се што сте. На оние што се опоравуваат од гневот на мајката природа, им велам благодарам за вашите напори за безбедност и закрепнување. На оние кои војуваат и бегаат од татковините, не знам како го правите тоа, но на сите ни давате сила, како и сите оние жени во далечната 1917 година, кои бараа леп и мир за време на војната. Кога на 8 март започнаа штрајк, иронично во разурната Русија. После кое царот беше принуден да абдицира, а владата им даде право на жените да гласаат. До целото семејство, тетки, кумови, братучеди, пријатели и колешки, какви неверојатни и грижливи луѓе сте. И до сите мајки, продолжете да го правите она што го правите најдобро. Да се грижите за доброто на следната генерација. За оние како мене, кои сакале и изгубиле. Ние се сеќаваме на силните жени кои го отворија патот за нас.
Веќе тоа нешто што ги поврзува сите нас и не значи дека треба да се само македонец. Ние имаме, последно имав луѓе кои што беа од Джакарта, од Индонезија и навистина ми е интересно кога секој храната ние промовираме и земјата. И јазикот сакаат да слушнат нешто, да видат и тоа е размена на енергија и на култури. Прикладајќи храната ги поврзува луѓето.
Не може некој да го спорува мојата лична историја и мојато лично минато, бидејќи се до тоа мене ми е пренесено од моите дедовци. Јас се сеќавам лично, кога мојот дедо беше постар, кога почина, кој јазик тој го зборуваше и како тој мене ми раскажуваше за неговите искуства, како тој ми зборуваше нормално на диалектот од кој што, од каде што потекнуваше, но иако ете дедо ми бил печалбар и одижал два пати во Америка, тој сепак многу добро си го знаеше својот јазик и тој си го означуваше како македонски јазик. А исто така потекнува од место каде што за прв пат се одржал македонски час во преспанското село Љубојно, кое што неодамна го прочитав во училиштето, каде што се изучувал македонскиот јазик. Тоа го имам слушано и од мојот татко, кој беше професор по историја и мораше покасно да го започне школувањето поради сите тие војни и превирања во Македонија. И сите нивни раскажувања и се до тоа мене лично ми докажува кое е моето искуство, кое е мојата историја и постојањето на македонскиот јазик и означувањето на македонскиот јазик како македонски.
Во Нов Јужен Велс и поготово во регионот во Илавара беше премногу ризично за да се отворат групите, така да во моментот не се. Меѓутоа, индивидуалните сервиси продолжуваат, јадењето, готвењето и носење на јадење продолжува, значи со тоа немаме застанато воопшто. Секој ден, од понеделник до пет, секој ден.
Ако чекаме да видиме поканети на масата за присуствување со нашиот глас, ова може да фати долго време. Промена во procedura na vlasta često pati je dolg proces, iako ima vakvi preporaki. Ali našata strategija kako OMD organizacija je da bidime proaktivni ušće od svega, da počneme da komuniciramo so senatorite i so vladata, pred da ni ispratat pokana za prisutstvo na masata, i znajme problemite vo našata zajednica i svega imame materijal od vladata so koji možeme da соработуваме, да им објасниме како препораките во извештајот се поврзуваат со нашата заедница и како може најдобро да се употребат за нас македонците.
Таде Телинка е всушност тоа сме ние самите, во центарот на Таде Телинка е нашето битие, тоа што ние сме. Што ни е дадено, да кажеме, како што е створен живот. Меѓутоа, ние луѓето, нормално, за да се справиме по светот во кој што живееме, се справуваме на неколку начини, со неколку полиња. Ментално поле, тоа се умот, мислите, или како, ова се баш се што го зборевме. Имаме поле на енергија, како се справуваме со време, како се справуваме со емоции. Имаме поле на телото, затоа што сето она што енергијата и менталното поле ќе го примат, ќе го преработат, оди преку телот. Многу е важно, значи, начинот на кој што ние се справуваме со нашето тело. Што правиме? Нашето тело е филтер на сите тие мисли, на сите тие емоции, на сите тие енергии, на се што ни се случува. И последното поле, не последно, меѓуто сите се тие значени, четвртото поле е полето на душата. Тоа се фамилиарните консталации. Откаде доаѓаме? Значи, што е тоа што било позади нас? Затоа што ние сме резултат на сите тие динамики кои што доаѓаат од семејството од кое што потекнуваме.
Јас сум родена и образована во Австралија. Бев учителка и работав во Victorian Education Department. Моите родители дојдоа од село Лаген пред 70 години по грцкиот градјански бој, кога многу од ларинските села се испразнае. Дома мајка, татко и баба прикажваа македонски како во селото. Ниеден од моите родители знаеше да пише или чита по македонски и езико си остана кој што си беше сполајно на таа грчката политика. Така, јас се најду помегу две светои, модерниот австралски свет и селскиот старовремски лагенски свет на баба ми. Во 1985 година, мажот ми и јас отидовме на семинарот за македонски јазик и литература во Охрид. И тамо јас се научи за прв пат да пишувам и читам по македонски. Професор Илија Чашуле беше мој премногу добар учител, кој ме инспирира за македонскиот јазик. Од кога се научи да читам македонски, зафати да го преведувам Цетенков на англиски и да студирам македонски во Macquarie University. Од 10 книги на Цетенков, јас ги одбрав тие приказни што ме бенти свае, што ми звучее, ко тие што ми кажваа баба ми и мајка ми која бев мала.
I'm very passionate about living a life and sharing my inspiration about being an organic woman with every woman I meet, because as a young girl I was brought up by my grandmother, who very much lived and grew all her own vegetables, but used to share all her little secrets on how to prepare very clean, I look back now, it was clean eating. And at the time it felt, you know, people say that was basic, but it's the clean that is basic that we need more of today, all those years gone by. If we become mindful of everything that nature gives us, we can have fresh produce. Living in Australia, we are so lucky. Everything that's fresh, you can eat and live an organic life. So be selective where you're, you know, grow your own vegetables and your fruits, but also be selective. Visit farmers' markets go to your fruit shop and buy fresh produce every week rather than buying anything that's packaged, because packaged food always has additives to keep it fresh for longer.
Да, тоа е нешто неопходно. Значи, ние се соочуваме со толку предизвици во животот, посебно во овие последни две години кога не зафати оваа ковид криза, и навистина осетив потреба да запишам некои така пораки кои што се пренесуваат низ моите поеми. Значи, ова ќе биде како еден килим, исполнет со многу работи позитивни кои ќе произлезат од него, и посебно да им даде сила на сите луѓе кои се соочуваат со овие предизвици и да веруваат во себе, да бидат истрајни и силни во остварувањето на сите желби, посебно во премостувањето на предизвиците со кои се соочуваме од секаков аспект.
Apart from the work of Scutnub Kangas in the area of linguistic human rights, she often refers to linguicide to describe the killing of languages because of the intent to do that. What's really important for us to note on a day like today is that since the 1980s, the world's First Nation peoples have been working towards addressing the effects of the process of cultural genocide. And this was first mentioned in 1947 by Raphael Lemkin in the draft declaration to the initial council at the United Nations. Lemkin's original concept of genocide recognized that a group could be destroyed by attacking any of their unique aspects, and he specifically included depopulation, confiscation of land and property, forbidding the use or schooling in mother tongue whilst maintaining economic disadvantage. And this is particularly significant for oral cultures around the world.
Кога еден од нашите животни цели ќе се оствари, кога нешто толку долго очекувано ќе се случи, како кога сонот станува јаве, многу моќна чувства, исполнета со многу емоции, сум возбуда, но во исто време и помалку страф и возбуда во секој случај. Голема возбуда, некој вид среќа, бидејќи тоа што сме долго посакувале, сме се стремале толку долго време се остварило. Сепак еден битен момент за Македонија и навистина бев сретна поради тоа што ева Македонија конечно доби свој женски представник на врвот на светот.
Што рекох во моите 14-15 години, мајка ми ми кажуваше за нејзина другарка, која што се мажила по слика, значи тоа е во почетокот на 60-тите, на минатиот век. И подосно исто така, татко ми како печолбар, исто така има одиграно улога на како стројник на пар, кој што се исто така зеле по слика. Значи, овие информации толку силен впечаток оставија на мене и не може едноставно да се сватам како може некој да се одлучи да оди толку многу далеку, да се мажи за момче кој што го има видено само од слика. Да. Затоа што сликата според мене е само една рамка кој што може да се види ликот, меѓутоа не може да го видиш карактерот на човекот.
Сите ние длабоко во себе, значи ги носиме, ги чуваме, ги негуваме спомените од нашиот за нас најубав роден крај. Често во нив сакаме да се ги доживееме ликовите на оние личности кои оставиле свој печат во времето во кое живееле. Некои од нив се значајни историски личности од подалечно или поблиско минато на нашиот народ, а пак некои настанале како плод на митолошки преданија, устно пренесувани од генерација на генерација. Јас, значи, се обидов да направам еден спој на митолошкото и историското и преку моите поеми и легенди да ги доближам и личности до пошироката читателска публика. А главна карактеристика, што морам да ја кажам, е дека сите нив што ги обработувам се личности кои исклучиво се поврзуваат со настањето од овој крај. Јас со тоа сакав да го отворам чекмечето на преспанската ризница, да ги извадам од заборав легендите, митовите, значајните историски настани, да ги нотирам, да ги забележам за идните генерации.
Во нашиот колаж од силни гласови ведри размислување учествуваа Верица Сајдовска, Емилија Жопановска, Јованка Смилевска, Марина Анчевска, Вера Секуловска, Лидија Дочовска, Феј Томев, Пандора Петровска, Гордана Димовска, Јагода Здравеска-Котеска и Сузан Дженевски. SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.